Kolmanneksi eniten autojen myyntiä oli viime vuonna General Motorsilla.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suomi on maailman parhaita maita, paras ympäristökysymysten hoidossa ja toiseksi vähiten korruptoitunut näistä lähetyksen alkuun. Mutta suomalaiset eivät vieläkään sijoita tarpeeksi pörssiosakkeisiin, vaikka keskimäärin Helsingin pörssissä tuplaisi pääomansa 7 vuodessa. Vasemmistoliiton puheenjohtajavaali on käynnistymässä. Tähän mennessä kilpa on ilmoittautunut 2 ehdokasta. Mitä uudelta puheenjohtajalta odotetaan, sitäkin pohdimme tässä lähetyksessä. Ja sitä, miten vuosi sitten voimaan tullutta syyteneuvottelumahdollisuutta on käytetty pääosin suurissa ja aikaa vievissä talousrikoksissa. Tunnustamisoikeuden käynnit säästävät oikeuslaitoksen rahaa ja aikaa merkittävästi, mutta kaikkialla niitä ei silti käytetä. Kuuntelet ajantasaa studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää.
Tämä on ajantasa.
Ja aloitamme soittamalla ympäristömaatalousministeri Kimmo Tiilikaiselle. Aika harvoin täältä ajantasasta pääsee soittaa ministerille onnittelemaan. Monesti on ikäviä kysymyksiä, mutta nyt ensin pääsee kyllä onnittelemaan. Nimittäin maailman talousfoorumin ja 2 yhdysvaltalaisyliopiston tilastojen mukaan Suomi on kansainvälisen vertailun kärjessä vihreämpi kuin yksikään muu maa maailmassa.
No niin, kiitos onnitteluista tietysti, ja eihän tuo sinällään niin järin suuri yllätys on, koska kyllähän Suomessa on pitkä perinne luonnonvarojen kestävälle käytölle, ja meillä on vuosikymmenten ajan tehty määrätietoista työtä ympäristön huomioon ottamiseksi. Ja se on mukavaa, että tällainen kansainvälisten huippututkijusyksiköiden tunnustus tulee.
2 vuotta sitten Suomi oli vasta 18, eli kyllä tässä on aika paljon menty viime aikoina sitten eteenpäin. Erityisesti kiitellään, että meidän terveysvaikutusten huomioon ottamia vesi- ja sanitaatiokysymykset on onnistunut.
No näissähän Suomi on maailman huippuluokkaa, eli tämä vesiosaaminen meillä on kansainvälisesti tunnustettua, ja sitten myös tämä ympäristön ja terveyden yhteyden ymmärtäminen, että se liittyy aivan siihen arkipäivän ympäristöön, että onko mahdollisuuksia liikkua, virkistäytyä ja puhdas ilma ja näin. Eli kyllä tuota ympäristöllä on nämä myönteiset vaikutukset myös ihmisen terveyteen. Se on hyvä tunnistaa ja pitää mielessä.
1/4 maista ei tämän tutkimuksen mukaan käsittele jätevesiä lainkaan. Eikö meitä nyt edelläkävijyys vähän velvoittaisi?
No oikeastaan tämä tutkimus antaa erittäin hyvää selkänojaa sille, että kun Suomi nykyisen hallitusohjelman mukaisesti pyrkii maailman kärkimaana olemaan biotaloudessa, kiertotaloudessa ja kaikenlaisissa puhtaissa ratkaisuissa, niin tämä kertoo, että meidän lähtötaso on hyvä, mutta tietysti töitä on tehtävä niin kuin kaikilla näillä saroilla. Mutta ilman muuta tämä antaa myös mahdollisuuksia meidän yrityksille, että tätä hyvää imagoa on nyt varjeltava itse, että ei turmella sitä. Ja käytettävä sitten myös ponnahduslautana siinä, että pystytään sitä hyvää, mitä meillä on, jakamaan myös muiden maailmanmaiden iloksi, muuttamaan sitä myös vientieuroiksi ja työpaikoiksi täällä kotisuomessa.
Onko meillä sellaista osaamista, joka voisi tuolla muualla maailmassa auttaa?
Ihan no eihän me muuten oltaisi näin kärjessä, ellei olisi. Ja juuri näitä osaamisia, erilaisia puhtaita ratkaisuja, puhdasta energiaa, vesien käsittelyä, niin kyllä näitä pyritään viemään hallituksen kärkihankkeella eteenpäin nimenomaan se vientimarkkina tähtäimessä. Eli edelleen niin kuin tutkimus- ja kehityspanoksia suunnataan, jotta pysytään tuossa keulassa, ja tämä on, tietysti antaa hyvän selkänojan. Mutta ne kotiläksyt on myös tehtävä, eli täytyy pitää huoli siitä, että meillä hommat hoituu edelleenkin näin mallikkaasti.
Niin, ja edelleen varmaan meillä on tehtävä, tulee mieleen, että näinköhän Yalen yliopistossa oltiin esimerkiksi Talvivaarasta kuultu.
No luulen, että tämmöisiä vakavia ongelmia ja haasteita tietysti löytyy muistakin maista, ja ne on ikäviä yksittäistapauksia, mutta ne ei kummiskaan himmennä sitä suurta kuvaa, että miten esimerkiksi teollisuuden jätevesien puhdistuksessa on vuosikymmeniä tehty määrätietoista työtä, ja se näkyy. Tänä päivänä meidän vesien tila on parempi kuin joitain vuosikymmeniä sitten. Eli, tai sitten jos puhutaan ilmanlaadusta, niin meillä monien ilman epäpuhtauksien päästöjä on onnistuttu vähentämään ja sillä on positiivinen vaikutus hengityselinsairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin. Eli tämä pitkä kuva on hyvä ja silloin tällöin tulee ikäviä takapakkeja ja niistä täytyy ottaa sitten opiksi.
No, me ollaan menestytty hyvin monissa kansainvälisissä vertailussa viime vuosina. Koulut on maailman parhaita, äideille Suomi on maailman parhaita maita. Inhimillinen pääoma, kun otetaan huomioon, hyvä paikka asua ja vieläpä korruptiossa ollaan ihan kaikista vähiten korruptuneiden joukossa. Tämä taitaa meillä aina päivittäin joskus vähän unohtua.
Kyllä varmasti, mutta toisaalta sitten niin meidän ei myöskään pidä tuudittautua siihen, että Suomi on lintukoto. Että jos nyt katsotaan kaikkia niitä ilmiöitä, mitä meidän rajojen ulkopuolella on, niin eihän ne ole vaikuttamatta meille. Mutta meidän pitäisi pystyä nämä maailman isot ongelmat kääntämään juuri mahdollisuuksiksi ja haasteiksi, esimerkiksi nyt tällä ympäristöpuolella, että Pariisin ilmastosopimuksen myötä käytännössä kaikki maailman maat on lähteneet sille polulle, että päästöjä alennetaan. Ja aika usein se kulkee sitten käsikädessä myös tuon ihmiselle terveellisemmän ja turvallisemman ympäristön rakentamisessa. Ja tässä Suomella on osaamista. Meidän pitää pystyä rohkaisemaan meidän yrityksiä, että nyt maailma kaipaa näitä ratkaisuja, missä Suomessa on onnistuttu. Ja ollaan ylpeitä siitä, mikä meillä on hyvin. Pidetään siitä kiinni ja pyritään pitämään lippu korkealla.
Kimmo Tiilikainen, ympäristö- ja maatalousministerinä vastaat myös asuntoasioista. Ja Helsingin Sanomat uutisoi, että Raide-Jokeri saa sittenkin valtiolta yli 80 miljoonaa euroa ja olisi näin nytkähtämässä eteenpäin.
Tämä on erittäin tärkeä asia hallituksen tavoitteen asuntorakentamisen lisäämisen vuoksi. Ja olen erittäin iloinen, että voin tehdä esityksen, että tuolta valtion asuntorahastosta voidaan näin merkittävää asumista edistävää hanketta rahoittaa ja sille on hallituksen puolelta tukea olemassa. Nyt täytyy tietysti näiden kaupunkien kanssa, jota tuo hanke koskee, niin käydä neuvottelut loppuun, mutta tämä on erittäin hyvä, että pystyn tällaista esittämään ja saadaan tuo tärkeä hanke mahdollisesti eteenpäin.
Jos se hallituksesta on kiinni, niin se menisi läpi?
No, hallituksella on valmius tätä rahoitusta myöntää, ja tietenkin silloin aina on siinä se toinen puoli, että kaupungilla täytyy olla valmius lisätä kaavoitusta ja rakentamista edellytetyllä tavalla, plus sitten panna se oma rahoitusosuus, mutta kyllä tässä vakavalla mielellä ja hyvässä yhteistyössä uskon, että pystytään Helsingin ja lähikaupunkien kanssa tuo homma ja neuvottelut viemään loppuun keväällä.
Ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen, kiitos tästä.
Kiitos.
Ja tosiaan Suomi on menestynyt myös maailman vähiten korruptoneiden maiden listauksessa. Transparency Internationalin listauksen kärkimaa on Pohjoismaan voittonen, vähiten korruptoitunut Tanska, toisena Suomi, sitten Ruotsi, Uusi-Seelanti, Hollanti ja Norja. Perää pitävät Somalia, Afganistan ja Pohjois-Korea. Meillä nyt on puhelimessa Transparency Suomen asiantuntija jäsen Erkki Laukkanen. Onko Suomi siis korruptiosta ja lahjonnasta vapaa ja voi tyytyväisenä lepäillä laakereilla?
No, voihan se lepäile, mutta siihen meillä ei ole kyllä varaa. Se on totta, että tämä CPI, eli Corruption Perception Index, on tuottanut Suomelle aina kärkisijan. Ja viimeiset vuodet tulos on suurin piirtein 90 pistettä sadasta, jotka 100 pistettä tarkoittavat täyttä puhtautta. Näin hyvä tilanne ei kuitenkaan ole. Tämä kyseinen mittari mittaa vaan viranomaistoimintaa julkisella sektorilla. Ja jos me otetaan mukaan muut sektorit, kuten eduskunta, puoluelaitos, liike-elämä, oikeuslaitos ja media, niin tulokset olisivat hyvin toisen tyyppiset.
Parannettavaa siis varmasti siellä suunnalla.
No kyllä. Me olemme Transparencyn piirissä tehneet kilpailevan indeksin ja sekin jakautuu välille 0 pistettä, joka kuvaa täyttä korruptiota, viiva 100 pistettä, joka on täysi puhtaus. Ja näin koostetun indeksin mittarilukemaksi tulee noin 60 pistettä sadasta, eli matkaa täyteen puhtauteen on.
No, tämähän tehdään niin, että ulkopuoliset eivätkä omat kansalaiset tekee sen, niin tuleeko silloin maalle tyypilliset vinoutumat esiin?
Kyllä. Tässä on 7 kansainvälistä järjestöä, kuten Bartelstiftung, Freedom House ja sen sellaiset, jotka niin kun, sitten antavat samalla tavalla pisteitä kuin mäkihypyssä annetaan pisteitä. Korkein ja matalin pisteluku heitetään pois ja lopusta lasketaan keskiarvo. Se, miten tuomarit ovat päättyneet juuri näihin pisteisiin, niin sitä on mahdoton tarkistaa. Et tässä on se ongelma. Pitäisi päästä sellaisiin mittareihin, joissa kysytään suoraan kansalaisilta, myös Suomen kansalaisilta ja verrokkimaiden kansalaisilta, ja samalla tavalla. Sitten voitaisiin vertailla paremmin.
Sitten Suomella tulisi varmasti esille hyvä veli tavat maantapa vaalirahoituksessa, kauppatonttien kaavoittamiset, tämmöiset, eikö?
No, varmasti tulisivat. Ja noin karkeasti sanoen, Suomen hyvä maine on edelleenkin hyvä, mitataan sitä miten tahansa, mutta matkaa sinne täyteen puhtauteen on paljon enemmän, ja se Suomen hyvä maine perustuu lähinnä oikeuslaitoksen ja koulutusjärjestelmän toimintaan, osittain myös median toimintaan. Liike-elämä, puoluelaitos ja eduskunta, ne ovat aika tavalla keski-eurooppalaisella tasolla jo nyt.
No eikö niin, Erkki Laukkanen, että nämä mainitut tuntekot piston sydämessään ja pyrkiyköt kohti sitä 100 pistettä?
Siihen me tarvitaan oma ohjelma. Sillä me voitaisiin päästä ylemmäksikin ja toivottavasti semmoinen ohjelma joskus saadaan aikaiseksi. Pitää torjua korruptiota samalla tavalla kuin harmaata taloutta. Eli ohjelman kautta sinne täytyy kirjoittaa hankkeet ja niille vastuutahot, ja sitten päästään eteenpäin.
Hyvä, tehdään se seuraavaksi. Pidetään huoli, ettei kuitenkaan tiputa listalla eikä hävitä Ruotsille, jota parempia olemme tällä kertaa.
No, se on tärkeä tavoite.
Kiitos, Erkki Laukkanen.
Kiitos.
Sitten jatketaan asioissa. Suomalaiset eivät ehkä ole niin hyviä, nimittäin pörssisijoittamisessa. Monen suomalaisen henkilökohtainen sijoitusneuvoja, pörssiraamatuksikin mainittu, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, on saanut 12 uudistetun painoksensa. Sen tekijä Seppo Saari on täällä. Tervetuloa Ajantasa.
Kiitos.
Olet kirjoittanut näitä ohjeita vuodesta 72 asti. Oletko uskonut omia neuvojasi?
Olen, ja jos en noudata niitä, niin käy aina huonosti.
Otat heti kirjan alussa esimerkin akateemikko Eino Jutikkalasta. Hän kuollessaan liki 100-vuotiaana jätti tieteelle testamentissa yli 20 miljoonaa euroa omaisuuden. Tuo kuulostaa uskomattomalta tarinalta.
Joo, täytyy nostaa hänelle hattua. Hänellä oli hyvin yksinkertainen systeemi. Ajatellaan ihmistä, joka on toiminut koko elämänsä opettajana ja pystyy kartuttamaan tällaisen varallisuuden, ja sitten hän lahjoitti sen Suomen tiedeseuralle. Elämänsä loppuvaiheessa hän sai osinkoina noin 1 000 000 euroa. Hänen ytimensä oli se, että hän joka kuukausi pani palkasta pienen siivun sivuun, jotka hän sijoitti pörssiosakkeisiin. Hän osti niitä säännöllisesti ja hän osti suoraan suurimpia suomalaisia pörssiyhtiöitä. Hänellä oli salkussa noin 10 yhtiön osakkeet, ja hän niitä vaan osti, ja silloin kun kurssit ovat alhaalla, samalla rahalla sai enemmän, kurssit ovat korkeallaan, sai vähemmän. Ja kun jonkun aikaa kuului, niin kävi ilmi, että hänellä oli salkussaan paljon niitä halvalla ostettuja osakkeita. Tällä lailla hän kartutti varallisuuttaan ja pelkästään suomalaisilla yhtiöillä, ja näin hänestä tuli monien mielestä upporikas, vaikka toimi elämänsä pienellä palkalla.
Pitääkö paikkansa? Kirjasta oli lukevina niin, että sijoittamalla Helsingin pörssiin noin keskimäärin kaksinkertaistaa pääomansa 7 vuoden välein.
Kyllä, pitkällä aikavälillä pörssikurssien nousu on ollut noin 10% vuodessa. Siinä on mukaan luettuna arvonousu ja osingot. Mutta ongelmana on se, että kurssit heilahtelevat voimakkaasti, voi mennä monta vuotta huonosti, ja sitten kun tulee hyvät ajat, ne nousevat aika nopeasti. Mutta tällainen on pitkän aikavälin trendi viimeiset 6-70 vuotta.
Niin tosiaan puhutaan aika valtavastakin kurssiromahduksista. On yhtiötä, joiden kurssi on nyt vaikkapa prosentti siitä, mitä parhaimmillaan, ja aikanaan muistetaan, mitä joku näistä kopin seuraavista jälkeläispankeista, miten se nyt sanoo, oli tosi halpa, mutta pitämällä sen jos olisi pitänyt, niin ehkä nyt omistaa sitten hyvähintaista Nordeaa. Tuo heilattelu on suurta.
Kyllä.
Ja, mutta sillehän ei voi mitään, että väärää aikaa sijoittamalla väärää yhtiö voi menettää käytännössä kaiken.
Tässä ei välttämättä menetä. Esimerkiksi Eino Jutikka, hän ei ikinä myynyt mitään. Ja jos ostat osakkeita, niin pitää miettiä sitä yhtiötä, pitää löytää kasvavia, kannattavia yhtiöitä. Monet tekevät virheen siinä, että seuraavat ainoastaan pörssikurssia, ja sitten kun kurssi putoaa alas, niin he ostavat, eivät katso yhtiötä ollenkaan. Että ihmeellinen ilmiö kävi Talvivaaran kohdalla. Mitä huonommin firma meni, sitä enemmän suomalaiset ostivat sitä. Kun se oli aivan halpa, niin edelleen ostettiin. 70 000 osakkeenomistaja menetti rahansa, kun Talvivaara teki konkurssin. Outokummun kohdalla on käynyt ihan sama ilmiö. Mitä alemmaksi kurssi putoaa, niin sen enemmän suomalaiset ostavat. Tämä on aivan väärä tapa siis seurata pörssikurssi. Pitää seurata yhtiötä ja sijoittaa varansa kasvaviin ja kannattaviin yhtiöihin.
Pitääkö se paikkansa, että suomalaiset eivät sijoita tarpeeksi osakkeisiin?
Jos verrataan muihin Pohjoismaihin, niin suomalaiset sijoittavat selvästi vähemmän.
Mutta miksi sitten sijoittaa osakkeisiin?
No nimenomaan tämän tuoton takia, jos haluaa kartuttaa varallisuutta, niin kyllä pörssiosakkeet niin kuin päihittävät oikeastaan kaikki muut vaihtoehdot. Silloin pitää tottua siihen, että kurssit menevät ylös ja alas.
Mutta monen rahat menee asuntoon ja elämiseen.
No näin se menee, mutta jos haluaa kartoittaa varallisuuttaan pörssiosakkeissa ja on säännöllisessä palkkatyössä, niin tilipäivänä pitää heti sijoittaa siitä 10 euroa tai kuka mitenkin pystyy. Vain sillä lailla se alkaa osakesalkku karttua. Jos miettii niin, että okei, että sitten kun mulla on rahaa, niin mä sijoitan, niin voi sanoa, että palkka menee kokonaan, saa pienempää tai isompaa palkkaa, niin se menee elämiseen. Että tällainen otettava heti päältä pois, jos aikoo vaurastua.
Ja tehdä se joka kuukausi?
Säännöllisesti, ja mitä pitempää sitä tekee, niin kuin Eino Jutikkala, hän kuollessaan oli pitkälti yli 90-vuotias. Että pitkä aika on avainasiat, niin silloin pitää mahdollisimman nuorena aloittaa.
No se on joillekin meistä nyt myöhäistä. Eikö niitä ole vaikea ostaa?
No ostaminen on helppoa, se on muuta kuin pari näpäytystä. Et jos suomalainen osaa käyttää pankkiasioita hoidessaan internettiin, niin osakkeiden ostaminen käy yhtä hyvin. Kynnys on siinä, että pitää olla avata arvo-osuustili pankissa tai pankkiriliikkeessä, ja tähän arvo-osuustilille merkitään osakkeet, pankkitilillä on rahat ja arvo-osuustili on ihan sama, mutta ainoastaan että siellä on arvopapereita. Ja sen jälkeen, kun on arvo-osuustili avattu ja tilillä on rahaa, niin niillä rahoilla voi alkaa ostaa osakkeita. Sen oppii aika nopeasti ja kynnys sitten sen jälkeen on huomattavan matala. Että pääasiat pitää opetella siinä. Menee jonkun aikaa, että paneutuu niihin, mutta sen jälkeen ei se ole sen kummempaa kuin tavallisten pankkiasioiden hoito.
No mutta siinähän ostetaan jonkin pörssiyhtiön omistusta. Mihin siinä yhtiössä pitäisi kiinnittää huomiota?
No nimenomaan, että yhtiö kasvaa ja kannattaa. Nyt Suomessa on sellainen tilanne, että ei ole montaa yhtiötä, joiden liikevaihto kasvaa, ja jos katsotaan tästä vaikka vuoteen 2000 taaksepäin. Meillä on isoja yhtiöitä, joilla oli ihan sama liikevaihto silloin kuin nyt. Eli mitään kehitystä ei tapahtunut. Ja niiden osakkeiden arvot nousevat pitkäaikavälillä, jotka kasvavat ja kannattavat ja pystyvät maksamaan osinkoa. Ja mieluummin niin, että joka kevät on aina helppo nostaa yhtiöllä osinkoa. Et jos tulos kasvaa, niin osingon jokin kasvaa.
Puhutaan niistä ehkä myöhemmin, mutta kun on ostettu, mitä sitten tehdään?
Periaatteessa sen jälkeen ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Osingot kilahtavat sinne omalle tilille osingonmaksun jälkeisenä tai muutama päivä sen jälkeen, tai seuraavana päivänä siitä, kun osingonmaksu alkaa. Ja veroilmoituksenkin. Ennen piti täyttää niitä. Nykyään verottaja saa kaikki tiedot ennakkoon, että heiltä tulee kaikki tiedot veroehdotuksessa. Ja ainakin omalta kohdaltani en ole löytänyt vielä yhtään virhettä, että kyllä niin kuin tieto kulkee hyvin.
Olet Seppo Saario suositellut, että kannattaa kuitenkin käydä yhtiökokouksissa ja tavata yhtiötä edustajia ja tutustua niihin paremmin, mitä omistaa.
Joo, mun mielestä mä oon itse pyrkinyt käymään niissä yhtiökokouksissa, mitä yhtiöitä omistan, ja kaikkihan eivät ole niin viikkeytyneet näihin tulolaskemiin ja taseen numeroihin sellaisiin, mutta minun mielestä avainasia on mennä sinne ja aistita, mikä on sen yhtiön ilmapiiri. Jos se ilmapiiri on positiivinen, niin sitä yhtiö kannattaa omistaa. Jos ilmapiiri siellä kokouksessa on negatiivinen, niin suosittelen, että luovutaan tästä yhtiöstä ja ostetaan tilalle sellaisia yhtiöitä, missä on parempi ilmapiiri. Että siellä kyllä jokainen aistii helposti, että missä mennään.
Niin, tuossa oli yksi vinkki, että milloin kannattaa myydä. Mitä muita niitä voisi olla? Se on varmaan mitä moni pelkää, että sitten jos olet ostanut jotakin, niin joskus kannattaa ehkä myydä. Tai jos ei tee niin kuin jutikkalla, että ei myy koskaan.
Joo, mutta jos ajatellaan maailman paras sijoittaja amerikkalaista Warren Buffettia, niin ensin hänellä ei ole tietokonetta edes työpöydällään. Hän seuraa ainoastaan yhtiöitä. Ja niin kauan kuin yhtiöllä menee hyvin, niin hän ei tee mitään. Mutta jos yhtiöllä lähtee menemään huonosti, niin hän pyrkii vaikuttamaan siihen, että vaihdetaan yhtiön johto. Ellei hän onnistu siinä, niin hän myy sitten yhtiön osakkeet pois. Että pelkästään pörssikurssia ei pidä tuijottaa. Siinä hermostuu ihan liian helpolla. Pitää vaan seurata yhtiön menestystä.
Amerikkalainen Citigroup kertoo katsauksessaan eilisen Kauppalehden mukaan, että osakemarkkinoilla on lähes kaikki rikki. Volatiliteetti on voimakasta ja tuotto-odotukset vaimeita. Mitä tämä volatiliteetti muuten on?
Volatiliteetti mittaa kurssien heiluntaa. Mitä enemmän ne heiluvat, niin sitä korkeampi on volatiliteetti. Koko maailma sykkii tänä päivänä yhtä aikaa niin, että kun Kiinasta lähtee aalto, niin kyllä loiskeet ulottuu Suomeen asti. Ja Suomen osalta on hyvä muistaa, että Helsingin pörssi, se on amerikkalaisten omistama pörssiyhtiöistä, niin puolet omistuksesta on ulkomailla. Kun ulkomailla tapahtuu huonoja asioita ja aletaan myydä osakkeet, niin ulkomaiset omistajat myyvät nämä reuna-alueet, eli Suomen osakkeet ensimmäisenä. Sen takia tämä Kiina-ilmiö, mikä nyt oli Kiinan isot pudotukset, niin ei siinä moni suomalainen yhtiö tai osakkeenomistaja myynyt osakkeita, vaan siinä ulkomaiset sijoittajat myyvät niitä osakkeita. Ja Suomessa on niin heikko ostovoima, että jos ulkomaiset lähtee myymään isoja määriä, niin Suomesta ei löydy sellaisia, jotka pystyisivät ostamaan. Sen takia kurssit täällä sitten putoavat.
Helsingin pörssistä on sanottu, että liian korkealla jo nyt, kun firmat eivät ole tehneet tulosta uudella bisneksellä, vaan karsimalla kuluja. Onko siinä jotain perää?
Joo, firmat ovat karsineet kuluja, koska kuitenkin kustannukset pikkuhiljaa koko ajan nousee. Jos tulot ei nouse, niin on pakko vähentää kuluja. Että sillä lailla niin kuin kehitys on ollut viime vuosina todella huono, eikä tällä hetkellä näy oikein parempaa. Mutta kannattaa muistaa, että jos pidetään mielessä Suomen Helsingin pörssin 25 suurinta yhtiötä, niin niistä 16 on sellaista, joiden liikevoidosta yli 90% tapahtuu ulkomailla. Toisin sanoen kansainvälinen menestys on aivan avainasia. Sen takia moni suomalainen yhtiö voi pärjätä pörssissä hyvin sen vuoksi, että niiden myynti ulkomailla on sujunut hyvin.
No miten nämä osingot? Taas tulee hyvä osinkovuosi. Ja niitä on ollut jo monta putkea. Eivätkö ne keksi siellä, mitä tehdä rahalle, kun jaetaan takaisin omistajille?
No, tämä pitää paikkansa, mutta osingosta kannattaa muistaa se, että mä en ole nähnyt numeroita, mutta vuonna 2000 niin yhtiö 16 vuotta sitten todennäköisesti maksoivat enemmän osia kuin tänä päivänä. meillä osingonmaksukyky huononi sen jälkeen, kun Nokia menetti asemansa ja koko tämä sektori Suomessa. Itse tuli 2008 alkanut romahdus ja olemme käyneet hyvin pohjalla ja nyt nämä toipuvat, mutta osinkosummat eivät ole kyllä nousseet, vaikka lehdissä puhutaan muhkeista osingoista, niin todellisuudessa niin voi olla, että sama yhtiö on maksanut 3 kertaa enemmän osinkoa vuonna 2000.
No miltä se näyttää, jos katsotaan suomalaisia yrityksiä, Helsingin pörssiä, mitä tulee tapahtumaan? Tuolla muualla maailmassahan on jo ennen ihan viime aikoina niin siellä, jotka aikanaan tuli alas, ne ovat menneet ylös, mutta Suomessa ei varmaan niin paljon.
No Suomessa on pohjasta hiukan nousta, mutta Suomi kuuluu, Helsingin pörssi on tässä maailman rupusakissa. Helsingin pörssin indeksin huippu, kaikkien aikojen huippu on noin 18 300 pistettä. Ja tänä päivänä 16 vuotta myöhemmin se on 8 300 pistettä, eli tultu alas yli 50%. Sellaisia pörssejä, jotka ovat tulleet alas enemmän kuin 50% huipustaan, niin on Moskovan pörssi, nyt on Islanti ja Kreikka. Eli me olemme tässä joukossa.
No onko se Seppo Saario sitten sijoittajalle hyvä vai huono viesti?
No periaatteessa on hyvä viesti, mutta ongelma on se, että Suomen asiat ovat todella huonossa jamassa. Että tällä hetkellä ei ole mitään näköpiirissä sellaista tekijää, jonka avulla niin kuin Suomi saataisiin nousuun. Suomalaiset eivät sijoita Suomeen. Hyvä esimerkki on sellaiset ihmiset, jotka vähemmän seuraa näitä asioita, he ostavat näitä sijoitusrahastoja, niin hekin sijoittavat niin kuin sellaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat ulkomaille. Eli voin sanoa, että suomalainen äänestänyt koko ajan viime vuosina jaloillaan ulkomaisten sijoitusten puolesta. Minun mielestäni suomalaisten pitäisi sijoittaa Suomeen. Täältä löytyy kuitenkin riittävästi hyviä yhtiöitä.
Vaikuttaa siltä, Seppo Saario, että itse aiot niin tehdä.
No joo, mä olen tämmöinen suomalaisenkin, että mulla on kyllä sijoituksia Ruotsissa ja Amerikassa ja sillä lailla, mutta valtaosa ylivoimaisesti on täällä ja se johtuu siitä, että suomalaisista yhtiöistä saa hyvin tietoa, näistä koko ajan pystyy seuraamaan mitä tapahtuu ja aina täällä joku löytyy, jossa aurinko paistaa.
Seppo Saario, kiitos vierailusta ajan tässä.
Kiitos.
Mitä politiikan agendan päivitys pitää sisällään eduskunnan taas aloittaessa? Luvassa tilannearvio keskeisistä tulevista kysymyksistä. Kuuntele pääministerin haastattelutunti suorana lähetyksenä Kesärannasta sunnuntaina alkaen kello 14. Puheenjohtajana Jari Niemelä.
Yle. Radio Suomi.
Niin sanotut tunnustamisoikeudenkäynnit säästävät oikeuslaitoksen rahaa ja aikaa merkittävästi. Vuosi sitten voimaan tullutta syyteneuvottelumahdollisuutta on käytetty pääosin suurissa ja aikaa vievissä talousrikosasioissa. Syyttäjät eri puolella maata järjestävät syyteneuvotteluja kuitenkin vaihtelevasti. Satakunta on tässä ehdoton ykkönen, mutta miksi? Sitä perustelee Kihlakunnan syyttäjä Heikki Mäkelä näin.
Tämä alkoi oikeastaan erään avustajan aktiivisuudesta ja ensimmäinen tehtiin hänen aloitteestaan ja sitten mä innostuin tähän ja huomasin, että tällä todella säästää resursseja oikein paljonkin ja ruvettiin tekemään ja niitä on tehty tosiaankin aika tavalla.
Ja talousrikokset ovat ne rikostyypit, joita tunnustamisoikeudenkäynti suosii. Miksi näin?
Talousrikokset on isoja kokonaisuuksia, niissä menee aikaa joka vaiheessa, tutkintavaiheessa, syyteharkintavaiheessa ja oikeuskäsittelyssä ja tämä koko lainsäädäntö on tehty juuri resurssien säästämiseksi ja näissä jutuissa niitä säästyy.
Tämä vaatii yhteistyötä kaikilta osapuolilta, poliisilta, syyttäjältä, oikeuslaitokselta ja sitten vielä vastaajaltakin ja asianajajilta. Kuinka tuo yhteistyö saadaan toimimaan?
Se toimii hyvin. Esitutkintayhteistyö syyttäjällä on jo vuosia ollut hyvinkin tiivistä. Siihen ei ole tarvittu mitään muutosta ja asianajajien osalta tämä on mennyt oikein hyvin, ainakin täällä Porissa ja Turussa, missä olen operoinut. Ja oikeus on ollut hyvinkin tyytyväinen näihin syyteneuvotteluihin.
Kihlakunnan syyttäjä Heikki Mäkelä, jos voisit tiivistää tunnustamismenettelyn muutamaan lauseeseen, niin miten sen tekisit?
Siinä saa vastaaja kolmasosa alennuksen rangaistuksesta ja sitten käräjät supistuvat tunnustamisoikeudenkäyntiin, joka kestää noin puoli tuntia ja eli resursseja säästyy päiviä.
Tuossa juuri hetki sitten päättyi tunnustamisoikeudenkäynti erässä talousrikosasiassa, joka sinulla oli. Kuinka paljon, ja se käytiin puolessa tunnissa läpi, kuinka paljon sen oikeudenkäynnin läpiviemiseen olisi mennyt normaalissa menettelyssä aika?
Kuten puheenjohtaja tuossa totesi, niin siinä olisi viitisen päivää mennyt. Ja nämä talousrikosjutut on vielä sellaisia, että menee melkein järjestäisi hovioikeuteen, niin voi sanoa, että 10 päivän säästö. Vuoden aikana voin sanoa, että 1,5 kuukauden käräjät säästyneet.
Kuinka paljon tämä antaa syyttäjälle lisää aikaa tutkia erilaisia rikoksia?
No antaa kai se huomattavasti myös syyttäjäpuolelle. Jos mä olisin nyt viime vuonna ollut se 1,5 kuukautta käräjillä, niin kun se ei rajoitu edes näissä asioissa siihen käräjille istumiseen, vaan niihin pitää valmistautua ja näin, niin tämä on todella merkittävä säästö.
Vuonna 2015 tämä tuli mahdolliseksi tunnustamisoikeudenkäynti ja syyteharkinta, syyteneuvottelumenettely. Kuinka monta kertaa olet nyt itse käyttänyt tätä keinoa hyväksesi?
Jos mä sanon, 25 kertaa on neuvoteltu, jos vähän vajaa 20 jutussa, kun niissä on useampia vastaajia, niin se on varmaan aika lähellä totuutta.
Ja sitten jos Loppu-Suomea katsotaan, niin siellä on saman verran kaikissa käräjäoikeuksissa.
No mä olen ymmärtänyt, että mä olen suurin piirtein puolet Suomen syyteneuvottelusta tehnyt.
Mistä se johtuu, että muualla ei ole niin paljon ottanut tulta siipiensä alle tämä tunnustamisoikeudenkäynti?
Mä en osaa tuohon oikein sanoa. En tiedä.
Kaikesta päätellen voisi sanoa, että kannustat muita.
Kyllä tämä on merkittävä säästö, mikä tästä tulee, ajansäästö. Ja kun nämä työt ei ikinä tekemällä lopu, niin näitä riittää, niin tämä kyllä on kannatettava.
No tuossa oikeudenkäynnissä käräjätuomarikin toivoi, että tunnustamisoikeudenkäyntiä voisi laajentaa esimerkiksi joihinkin petosoikeudenkäynteihin, mikä on henkilökohtainen mielipiteesi.
Totta kai. Kaikissa isommissa jutuissa, joissa olisi odotettavissa tutkinnassa suurta aikaa ja vaivalloista tutkintaa ja pitkiä käräjiä, niin tämä on aina hyödyksi.
Näetkö mitään sellaisia sudenkuoppia tässä järjestelmässä? Esimerkiksi, että jos esitutkintavaiheessa mennään jo syyteneuvotteluun, niin voiko jäädä rikoksia tutkimatta?
Jos jää, niin ne jää sitten tarkoituksella. Ne rajataan tutkinnassa pois. Harvoin tutkinnassa nyt tulee mitään uutta esille, mutta jos tulisi, niin voi olla, että jotain pientä jää joskus pois, mutta ei mitään isoa kuitenkaan.
Oikeudenkäynneissä ja siinä rikoksessa, rikoksen aineistossa varmasti pitää olla kuitenkin jonkunmoinen laajuus, että tunnustamisoikeudenkäynti kannattaa ihan päivänselvissä pahoinpitelyissä tai rattijuopumuksissa tunnustamisoikeudenkäynti kai ei kannata.
No juu, pahoinpitelyjuttuja ei edes saa syyteneuvottelun käsitellä, ja tämä on hallituksen esityksen mukaan tarkoitettukin isoihin juttuihin. Ja no, mulla on melkein kaikki, mitä mä käsittelen, semmoisia juttuja, että niihin soveltuu, ei aivan kaikkiin, mutta lähes kaikkiin. Et tarkoitus on isompiin juttuihin tosiaankin. Ei tässä ole tarkoitettu tehdä mitään automaattia, että esimerkiksi valkokaulussa rikolliset kaikki saisivat 1/3 alennuksen. Kyllä se tarvii tapauskohtaisesti aina miettiä, että sopiiko se tähän.
Aloite voi siis tunnustamiseen tulla keneltä?
Kaikilta osallisilta. Poliisilta, vastaajalta, syyttäjältä. Näin ne kolme tietysti ovat. No asianomistajakin on mukana, mutta harvemmin sieltä mitään tulee.
Miten tällä hetkellä poliisi suhtautuu tähän? Onko yhteistyö riittävää?
No en tiedä. Voiko sanoa, että se on ollut riittävä, koska me ei ole vielä onnistuttu saamaan yhtään syyteneuvottelua aikaiseksi tutkintavaiheessa. Et se mua vähän harmittaa, mutta kyllä senkin aika vielä tulee.
Jos viime vuonna reilut 20 tunnustamisoikeudenkäyntiä kävit, niin minkälaiseksi uskot luvun kehittyvän nyt toisena vuotena, jolloin tämä on mahdollista?
Niin, omalta osalta niin tämä jatkuu varmaan suurin piirtein samanlaisena. Luvut varmaan vähän pienenevät, johtuen kulloisestakin juttutilanteesta. Mulla oli viime vuonna niin hirveästi juttuja, että ei varmaan tule nyt tänä vuonna enää ole, että vähän tasoittuu.
Kun esitutkintavaiheessa jo voidaan lähteä tähän menettelyyn, niin nämä talousrikokset on kuitenkin sellaisia, jotka on tuolta vuosien päästä jo tutkittu ja silloin ei ole tiedetty tästä järjestelmästä mitään. Nyt kun saadaan uusia rikoksia tutkittavaksi, niin uskotko, että myöskin poliisilta tulee esityksiä esitutkintavaiheessa?
No aivan varmaan tulee. Tämä on ihan uusi systeemi ja kun sopiva juttu tulee, niin mä edellytänkin, että he ilmoittavat syyttäjälle. Sitten katsotaan yhdessä, mitä asioille voidaan tehdä.
Talousrikokset ovat perinteisesti olleet sellaisia pitkäkestoisia juttuja. Lyhentääkö tämä nyt kaiken kaikkiaan talousrikosten käsittelyä oikeuslaitoksessa?
Totta kai näistähän jää käytännössä toinen kierros pois, eli hovioikeusvaihe täysin pois, saati korkeimman oikeuden puoli, että huomattavasti lyhentää.
Kihlakunnan syyttäjä Heikki Mäkelä, tässä saattaa joillekin kansalaisille tulla myös sellainen olo, että talousrikollisia hyysätään jollain tavalla, koska tämä nyt alentaa tuomioita. Mitä vastaat näihin ajatuksiin?
Ei se pidä minun kohdaltani ainakaan paikkaansa. Jos normaali oikeudenkäynnissä katson, että jutusta tulisi ehdoton vankeusrangaistus, niin en ole rangaistuslajia muuttanut sitten siitä, että sitten pysytään ehdottomassa. Yhdessä ainoassa tapauksessa olen muuttanut, mutta se johtuu ihan muista seikoista, että ei tämä käytännössä, kun otetaan vankimatematiikka huomioon näitä rangaistusten pituuksissa, niin ei merkittävää hyysäystä ole olemassa.
Näin Satakunnan kihlakunnan syyttäjä Heikki Mäkelä. Toimittajana oli Jari Pelkonen.
Tämä on ajan tasa.
Vasemmistoliiton puheenjohtajavaali on käynnistymässä. Tähän mennessä kilpa on ilmoittautunut kaksi ehdokasta. Mitä uudelta puheenjohtajalta odotetaan, sitä pohtivat Olli Seurin vierana Kansanuutisten päätoimittaja Sirpa Puhakka ja tietokirjailija Tommi Ushanov. Aloitetaan kuitenkin puhella Brysselin vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllöselle. Paavo Arhimäki ilmoitti jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella luopuvansa puheenjohtajuudesta. Arhimäen mielestä on aika uudistaa puolueiden etsiä johtoon uusia kasvoja ja uusia ideoita. Merja Kyllönen on seurannut kotimaan politiikkaa viime ajat pienen välimatkan päästä. Millä tavoin aika on kypsä uudelle puheenjohtajalle?
No kyllähän aika on kypsä sillä tavalla uudelle johtajalle, että vuodet on osoittanut sen, että jokainen puheenjohtaja omalla ajallaan antaa sen, minkä pystyy ja kykenee. Ja siinä vaiheessa, kun istuva puheenjohtaja itsessään kokee, että ei pystytä enää uudistumaan ja tuomaan uusia ajatuksia, tarvittaisiin uutta verta, niin silloinhan se on enemmän kuin fiksua hakea sitten toisenlaista ihmistä puikkoihin.
No millaista uudistumista Vasemmistoliitto nyt tarvitsee?
No minun mielestä täältä Brysselistä käsin se näyttäytyy enemmänkin niin, että koko politiikka tarvitsisi jalkautumista kansalaisten ongelmien ja asioiden äärelle ja puhumista ihmisten äänellä. Että kyllähän se palaute, mitä itse vuosien varrella ja nyt varsinkin viimeisen vuoden aikana on saanut, niin on sellainen, että me poliitikot puhutaan korkeammalla äänellä, jota kansalaiset ei enää ymmärrä eikä pysty käsittelemään niitä asioita sillä arkijärjellä, missä he elää ja niiden arkisten ongelmien, toimeentulon, työttömyyden ja ihan tuon normaali elämisen ja selviämisen pyörittämisen ympärillä. Että kyllä mä itse tunnistan sen meissä, varsinkin vasemmistossa, että meillä on älyttömän hyvät ohjelmat, meillä on visiot, meillä on strategiat, mutta se, miten me kansankielisesti se kerrottaisiin, että mitä hyvää me ihmisille haluttaisiin antaa, niin se on jäänyt niin kuin vähän liian kaukaiseksi. Että me puhutaan sellaisella poliittisella jargonilla, jota ihmiset ei yksinkertaisesti ymmärrä.
Vasemmistoliiton kannatus ei ole kyselyissä noussut samalla tavalla oppositiokaudella kuin kumppaneilla SDP:llä ja vihreillä. Miten suuri vastuu tästä on nyt puheenjohtajalla Paavo Arhimäellä?
No, mä koen sen kyllä ennemminkin niin, että kyllähän se vastuu on aina koko poliittisella organisaatiolla. Ei yksi ihminen, vaikka puheenjohtaja merkittävässä roolissa onkin, niin pysty yksin koko maailmaa pelastamaan. Mutta kyllähän tässä poliittisessa ajassakin elää semmoinen henki, että ennemminkin ihmiset on niin kuin mukana tukemassa sellaista, mikä on ollut enemmän hajuton ja mauton, että jos mä katson täältä, mitä politiikassa kotimaassa tapahtuu, niin tällä hetkellä menestyy parhaiten ne puolueet, jotka on sanonut tai ottanut kantaa vähiten mihinkään asiaan. Ja se on mun mielestä vähän hämmentävää, koska tähän asti kuitenkin ihmiset on olettanut, että on jotain kannanottoja. Mutta mä toivon, että suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ei synny sellaista kulttuuria, että se pärjää, joka ei uskalla sanoa mihinkään oikeastaan mitään, vaan tyytyväisenä katsoo, kun kannatusluvut nousee. Että mä näen sen niin, että kyllä meidän ihmiset olettaa myös, että meillä pitää olla aito vaihtoehto, sellainen esitettävä toimintamalli, millä Suomi lähtee tästä hiljalleen kohti parempaa ja tulevaisuuteen suuntaava, mikä sitten näkyy myös meidän kannatusluvuissa, että meidän kannattajille ei riitä se, että me ollaan hiljaa ja katsellaan, että hallitus turaa omat asiansa.
Kiitoksia ja jatketaan tosiaan studiosta Sirpa Puhaka ja Tommi Usanoffin kanssa. Paavo Arhinmäki julisti kesällä 2009 valintansa jälkeen haastavansa kaikki poliittisen kentän laidat. Voittopuheessaan Arhinmäki julisti, että Vasemmistoliiton on kerättävä ääniä vihreiltä olemalla oikeasti ekologinen, keskustalta edustamalla rehellisesti koko Suomea, demareilta olemalla oikeasti vasemmistolainen voima, perussuomalaisilta edustamalla oikeasti köyhiä ja jopa kokoomukselta tuomalla politiikkaan eloa. Tommi Usanoff, miten Arhinmäki tässä on onnistunut?
No, kyllä kai kuitenkin loppujen lopuksi aika keskinkertaisesti. Että tässä on sitten, niin kuin politiikassa yleensä, kaikilla politiikan suunnilla ja kaikilla poliitikoilla, että ei Arhinmäki ole tässä mitenkään erityisen huonosti onnistunut. Hän on onnistunut samalla tavalla keskinkertaisesti kuin useimmat poliitikot kaikkina aikoina kaikissa puolueissa. Niin tarkoitin vaan sitä, että asiat on sitten ikään kuin alkaneet mennä omalla painollaan ja eri suuntiin kuin siinä ensimmäistä valinnan jälkeistä juhlapuhetta pitäessä kuvittelee, ja myöskin nopeammin eri suuntaan kuin on kuvitellut. Ja sitten se politiikan tekeminen on sitten reagoimista siihen, mitä eteen yllättäen kulloinkin tulee. Mä en usko, että 2009 monikaan, kun hänet valittiin, uskoi esimerkiksi, että tämä finanssikriisi jatkuisi vielä vuonna 2016kin, 7 vuotta myöhemmin, että pikemminkin siinä oli sellaista odotusta, että kunhan se nyt menee kohta ohi, niin sitten politiikka tavallaan palaa takaisin niihin uomiin, missä se Suomessa oli joskus 90-luvulla, mutta näin ei sitten tapahtunutkaan.
Sirpa Puhakka, minkälaiseen suuntaan Arhinmäki on kaudellaan puoluetta vienyt?
No ihan tästä viitaten tähän, mitä nostit esille, että mihin hän pyrki, niin tässä itse asiassa on tapahtunut sellainen Vasemmistoliiton kohdalla, että sieltä vihreiden suunnasta se ovi on käynyt Vasemmistoliiton suuntaan ja vastaavasti sieltä sitten myös vihreiden suuntaan. Että tämä painopiste on muuttunut, kun aikaisemmin oltiin niin kuin lähempänä sosiaalidemokraatteja ja demareita, niin tässä Paavo Arhinmäen aikana ollaan lähempänä vihreitä. Että tavallaan se näkyy myös nyt ihan näissä kannatusvirroissa, että se painopiste on siihen suuntaan mennyt. Mutta tämä, mitä Tommi Usanov tuossa totesi tästä finanssikriisistä, niin tämähän on ihan aidosti se, että niin kuin voi olla pyrkimyksiä, mutta se, että maailma kulkee tiettyyn suuntaan ja se, että miten siihen tarttua kiinni. Kyllä tällä hetkellä niin kuin näkee hyvin, että tämä talouspolitiikka on niin kuin erityisen painoarvoltaan niin kuin politiikassa merkittävä.
Ja toinen ajassa tapahtuva havainto on kyllä se, että SDP ja vihreät tuntuvat lihovan oppositiossa, mutta edes pakkolakiesitykset ja muut hallituksen leikkaustoimet eivät nosta Vasemmistoliiton kannatusta. Miksi?
No mä luulen, että tässä tällä hetkellä on siis se, niin kuin ymmärsin, että mihin Merja Kyllönen viittasi tuossa puhelussa, niin hän viittasi sosiaalidemokraattien nousuun. Ja itse olen arvioinut, että tämä sosiaalidemokraattien nousu on ennemminkin huonon hallituksen ja sähläävän hallituksen ansiota kuin oman työn tulosta. Ja tässä käy nyt tavallaan niin kuin monesti muulloinkin, että silloin kun on epävarma aika ja mielestäni nämä pakkolait työelämään kaikki kohdistuvat nämä isot paineet, heikennykset, niin ne kyllä sataa selkeästi SDP:n laariin. Perinteinen työväenpuolue, johon nyt turvataan, kun alkaa olla huonot ajat.
Tommi Usanov, olette kirjoittanut myös kirjan Vasemmiston tilasta, niin siinä pohditaan myös tätä kannatuskehitystä ja kannatuspotentiaalia. Niin mikä tällä hetkellä on ylipäätään Vasemmistoliiton kannatuspotentiaali?
No kyllä se on, en nyt rupea prosenttilukuja sanomaan, mutta kyllä se selkeästi isompi on kuin se kannatus, mikä gallupeissa mitataan. Ja mä näkisin, että tämä on tuon ikuinen keppihevonen, josta olen puhunut monessa yhteyksissä ennenkin, mutta nukkuvien puolueen aktivoiminen ja erityisesti semmoinen uusien nuorten kannattajien saaminen vanhojen pois kuolevien kannattajien tilalle aktivoimalla, ei niinkään houkuttelemalla muiden puolueiden äänestäjiä välttämättä ollenkaan, vaan aktivoimalla sitä valtavaa niin kuin monen 10 000 ihmisen joukkoa, joka on esimerkiksi alle 30-vuotiaita suomalaisia, jotka eivät äänestä Vasemmistoliittoa, mutta eivät äänestä ylipäänsä ketään muutakaan. Ja siinä on tietenkin, kun Arhinmäki vielä valituksi tullessaan oli verraten nuori, niin häneen asetettiin sitten aikamoisia toiveita ja itsekin asetin niitä. Ja on se nyt ehkä, onhan sen verran onnistunut, että ei puolueen kannatus ole lähtenyt laskuun, mutta ei sitten kuitenkaan niin hyvin, että se olisi noussutkaan.
Niin hiljaista tasaista laskua.
Itse asiassa niin, siis se on, jos katsoo pitkällä aikavälillä, niin se on hiljaista tasaista laskua ollut, mutta taas toisaalta niin nyt on Tommi Usanov on sillä tavalla oikeassa, että tästä nuorten potentiaalista, koska nyt ihan viime vuoden jälkeen Vasemmistoliittoon liittyy viime vuonna yli 1 000 uutta jäsentä. Ja nyt sen jäsenprofiili on se, että jos on tavallaan, jos sanoisi kärjistäisi 20-kyttyräinen kameli, niin se osa on yli, siis siinä on 20-kyttyräiset 30-kymppiset pikkasen alle tai 30 pintaan ja sitten toinen on se, ne ikääntyneet. Ja tämä on ihan uusi kehitys, joka tuo niinku juuri tätä potentiaalia antaa myös kannattajakunnan puolella, koska jäsenkunta niinku tällä tavalla muuttuu.
Tämä näkyy ehkä myös puheenjohtajavaalissa. Siinä kisaan on ilmoittautunut jo 2 henkeä. Jari Myllykoski on arvostellut puoluejohtoa siitä, että se on unohtanut perinteisen työväen ja painottaa liikaa vihreitä arvoja. Toinen ehdokas Aino-Kaisa Pekonen ei lupaa suuria muutoksia, mutta toivoo tosiaan kenttäväen hyödyntämistä paremmin. Hieman samaa sävyä, mitä Merja Kyllösellä oli aiemmin. Mutta kuvaavaa on se, että spekulaatioissa koko ajan odotetaan, että ainakin yksi nuori nainen lähtisi lisää. On puhuttu oululaista Hanna Sarkkisesta ja turkulaista Lee Anderssonista. Lisäksi raahelainen Katja Hänninen harkitsee. Niin miten tämä ehdokas asettelu kuvaa tämän hetken Vasemmistoliittoa?
Mun käsittääkseni aika hyvin. Ja kun mä nyt olen puhunut tästä, että pitäisi saada enemmän nuoria, niin ehkä siinä on syntynyt liikaa kuva, että siinä puhutaan nimenomaan nuorista miehistä, kun politiikka on yhä Suomenkin kaltaisessa maassa 2000-luvulla miehinen laji. Mutta kyllä siinä puhutaan yhtä paljon myöskin nuorista naisista. Että vaikka nuoret miehet on tavallaan nukkuvien puolueessa yliedustettuina, niin nuoret naiset on vielä 2 kauheammin yliedustettuina. Ja se kannatuspotentiaali on kvantitatiivisesti iso nimenomaan siellä.
Niin kyllä tässä niin kun, on, meillä on Vasemmistoliitossa kyllä todella niin kun kovat paineet valita nainen puheenjohtajaksi. Että sille on nyt tällä hetkellä semmoinen sosiaalinen tilaus. Ja enkä malta olla sanomatta tästä, kun tässä tuli esille tämä Aino-Kaisa Pekosen suhde kenttään, johon Merja Kyllönenkin viittasi, niin mä olen itse kyllä sitä mieltä myös hyvin vahvasti, että yksi puheenjohtaja ei niin kuin kesää tee. Eli toki hän on niin kuin ykkönen, hän on sparraaja, hän on median suuntaan se kasvot, joka syntyy puolueelle. Mutta se ylipäänsä se, että hän saa innostettua porukan taakseen ja tekemään, niin se on se mielestäni se hirveän tärkeä asia, että ei, siis kerta kaikkiaan niin yksi ihminen ei sitä kannatusta rakenna yksin.
Kysyn vielä sen, minkälainen mahdollisuus ehdokkaiden asettelu puoluejohtajavaali on puolueelle esitellä visiotaan ja vahvistaa profiilia?
No sellainen mahdollisuus, että siinä voi joko onnistua tai sitten möhlätä. Yksi, mikä minua itseäni ihmetyttää, on tämä, että puhe, että onko vihreät arvot vai punaiset arvot vai minkä väriset arvot, kun kysymys on kuitenkin vasemmistosta, jonka suurin aatteellinen oppi-isä Karl Marx oli sitä mieltä, että kun ruvetaan puhumaan arvoista, niin siinä peitellään yleensä puhumista jostain muusta epämiellyttävämmästä. Että kun puhutaan arvoista, niin se on yritystä olla puhumatta rahasta, josta kuitenkin mieluummin puhuisi. Ja tämä on se, että tässä se puhetavan korkea abstraktiotaso, josta Merja Kyllönenkin puhui äsken, ilmenee kaikista pahimmillaan.
Niin mä näen tämän punaisen ja vihreän, että toisaalta tässä on niin kuin Paavo Arhimäen aikaan tätä on yhdistetty hyvinkin vahvasti. Nämä porukat on niin kuin kasautuneet saman asian ympärille.
Näin Kansan uutisten päätoittaja Sirpa Puhakka oli seuran vieraana, oli myös tietokirjailija Tommi Ushanov ja puhelimen päässä Brysselissä europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Sitten pohditaan tavallisten lihapyöryköiden ja soijarouhepyöryköiden eroa. Nimittäin tammikuu on aika monelle tämmöistä keventämisen aikaa, ja nyt Lapin Martat ovat ideoineet ruokapöytään erilaisia kasvisherkkuja. Kysymys kuuluukin, että voiko miestä saada tyytyväiseksi pelkillä kasviksilla? Niinpä nämä soijarouhepyöryköt joutuvat tänään todelliseen testiin. Martta, Eeva, Maija, Laurila. Ja sitten vissiin Martti, ainakin koehenkilö Juha Mäntykenttä, aloittavat valmistuksen pienellä vahingolla.
Oi, kun porskatti kermat tuohon, mutta ei siinä nyt kuinkaan käynyt.
No miten sitten mä nyt taas mennään ihan metsään tämän meidän vegaanihaasteen kanssa, kun tuossa kermaa läksää.
Tämä on kaurakermaa kuule.
Ai jaa, niin ettei se mitään oikeaa kermaa ollut tuossa.
Joo, nyt me laitettiin 2 desiä kaurakermaa ja sitten laitetaan korppujauhoja semmoinen desin verran tuonne astiaan. Ja sitten laitetaan soijarouhetta. Tämä on tämmöistä tummaa soijarouhetta 2 desin kerma-annoksi. Sitten otetaan lusikka ja pyöräytetään. Ne saavat ihan rauhassa turvota siellä nyt.
Eli kaurakerma.
Soijarouhe ja korppujauho.
No niin, ja niitä annetaan turvata ja sitten ruvetaan rakentamaan näihin soijarouhepöyryköihin jotakin muutakin makua.
Joo. Sitten raastetaan perunaa. Raastetaan yksi semmoinen kiinteämaltoinen perunajoukko. Noin.
Ei kyllä kovin montaa kertaa ole tuolta soijaa tullut maistettua, mutta muutaman kerran kun olen syönyt, niin ihan niin kuin yllätti positiivisesti sanotaan näin.
Joo. Kuule, nyt mä laitan tämän jauhetun perunan tonne.
Joo. No.
Ja sitten täytyy laittaa sipuliakin, yksi sipuli hakataan pieneksi.
Tämä on vähän tämä soijapyrkettä tekeminen, hyvin samanlaista kuin jauhelihapyrkettä tekeminen, että kaikki muut ainekset on samoja, paitsi että jauheliha on korvattu tällä soijarouheella.
Joo, ja sitten tähänhän voi joka ikinen oman mielensä mukaan maustaa. Kyllä. Sitten, että mä laitan täältä tätä sipulia. Jos se haluaa oikein terästää, niin sittenhän ne laittaa vaikka siliä. Ja jos se haluaa itämaista, niin laittaa vähän kanelia. Ja,
Vegaanikinhan olisi tosi hyvää tuossa noin.
No joo, mutta sekään ei sovi sinne vegaan.
Niin,
sitten mä laitan mausteeksi sinne kuule tämmöistä takokastiketta, väkevää takokastiketta. Puolesta desistä desiin, mitenkä itse tykkää siitä. Sitten pannaan vähän pippuria myllystä. Noin ikkäästi. Sitten pannaan vähän suolaa.
Tuota soijarouhepussia kun katsellaan, niin nähdään myöskin nuo ravintoarvot, että miksi tätä kasvissyöjät ja vegaanihaasteeseen intoutuneet niin syövät. Niin tässä on hiilihydraattia 40 grammaa sassagrammassa ja proteiinia peräti 50 grammaa sassagrammassa.
Niin, tämä on hyvä proteiinilähde.
Ja kun katsoo noita ravintoarvoja, niin tuohon on tuommoinen niin reenin jälkeinen palautumiseväs, niin on hyvä. Niin muutama soijapyörykkä naamaa, niin johon alkaa lihakset elpymästi sinne.
Joo. Sitten mä laitan tänne kuule yrttimausteita. Se on ihan saman näköinen kuin oikea pyörykkätaikina.
Taka,
mikä se oikea? Tämä voi olla ihan se oikea pyörykkätaikina.
No kyllä se oikea lihapyörykkätaikina on oikea lihapyörykkätaikina.
Se on ihan oikea pyörykkätaikina.
Joo. Kyllä.
Nyt otetaan täältä näitä ja pyöritellään palloiksi.
Kyllä. Homeen näköinen on kyllä kuin sipulia ja punaista takokastiketta. Ja sitten tuota soijarouhetta, niin ne, jos ei tietäisi, niin nehän näyttävät ihan aidolta lihapyörykötä.
Ne, nimenomaan, nämä on hyvin tavallisen pyörykän näköisiä, ei näissä niin kuin, ja makukin on aika lailla.
Aha, no sehän selviää ihan tuossa tuokiossa. Pistetään pannu ritisemään ja kohtahan niitä maistellaan.
Joo.
Soijarouhepyörykät siinä pannulla tirisee, mutta emme malta olla ensimmäistä satsia maistamatta. Suu tuntuma hyvin lihapyörykkämäinen. ensi puraisu. Oikeastaan sipuli tuli sieltä.
Niin, mutta olisiko tiennyt, jos olisin sulla laittanut lautaselle? Ja...
Siis nämähän siis on lähestulkoon normaalit lihapullien makuisia. On hyvän makuinen.
Jokaisen kannattaa aina välillä pitää tämmöisiä kasvisruokapäiviä. Ja...
Hyvin potkaisia. Kyllä tuo takoni itse asiassa ei tarvitse siliä laittaa ollenkaan, niin se jälkipotkuni on hyvä.
Joo. Mutta
erilainen maku. Ihminen hakee toivossa semmoisia erilaisia makuja, kun pääsisi maistamaan. Mm-hmm. Niin tässä niin kuin, ei ole isosti erilainen, mutta sillä on just sopivalla.
Joo,
tavalla.
Joo. Ja tiedätkö, mä laitan tuonne pannulle vielä kaurakerma, niin me saadaan siihen kastike.
Kyllä, sekin päivä on nähty, että pelkästään kasviksia syömänä, niin mies tulee tyytyväiseksi.
Rastiseinä. Sainko minä miehen tyytyväiseksi tämmöisellä annoksella?
Tyytyväiseksi siinä saatiin Yle Rovaniemen Juha Mäntykenttä ja Lapin Martoista Eeva-Maija Laurila oli Juhan kanssa ruokaa tekemässä. Ja nuo muuten pippurimyllyn reseptit löytyvät kaikki mistäpä muualta kuin Ylen netistä. Yle Uutisista etsit Rovaniemen kohde ja siellä on pippurimyllyn reseptit. Siellä on tullut uudempikin kasviskarrivokki, hiero kuuleman makunystyreitä edestä ja takaa, kannattaa kokeilla. Sitten siellä on hernesose minttukeiton resepti, joka kuulemma on perusrokkaa herkullisempaa ja uskottavahan se on, kun Mäntykentän Juha niin sanoo. Kiitoksia sinne Rovaniemelle. Huomenna aamupäivän ajantasassa mennään metsään tekemään puukauppaa. Talvihan on perinteistä hakkuuaikaa. Aamupäivällä selvitellään, minkälainen talvi tämä on toistaiseksi ollut puunmyyjien ja metsäteollisuuden näkökulmasta. Käykö kauppa? Ja jos käy, niin mihin hintaan? Aamupäivällä kuullaan myös huomenna julkaistavasta tutkimuksesta, jossa on selvitetty, miten työvuorot kannattaa järjestää teollisessa työssä. Nyt on Jari Mäkäräsen aika kiittää seurasta ja kiitos myös vilkkaasta keskustelusta tuolla meidän lähetysikkunassa. Seuraavaksi aikamerkki ja Yle Uutiset.